ไปถามในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะช่วงนี้ติดตาม VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การลงคะแนนเสียงคัดเลือกผู้แทนจากพรรค Republican และ Democrat ที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์เพื่อเป็นตัวแทนในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีเริ่มขึ้นแล้วพบผู้ติดเชื้อซิก้าไวรัสรายแรกในประเทศจีนหลังชายดังกล่าวคนดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศเวเนซุเอลาสมาคมแพทย์โลกยกย่องโครงการดูแลสุขภาพทั่วหน้าของไทยว่าเป็นแม่แบบของประเทศเศรษฐกิจโตเร็วในเอเชียนะครับนอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้การดูแลลูกอย่างใกล้ชิดที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์พาเรนติ้งคืออะไรและข้อคิดจากการควบคุมลูกมากเกินไปนั้นมีอะไรบ้างเรามีรายงานเรื่องนี้ด้วยนะครับและรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการตกลงการค้า TPP และผลกระทบด้านลบต่อประเทศเกาหลีใต้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามโครงการอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งเจ้าของนั้นต้องการความช่วยเหลืออย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับเริ่มด้วยการลงคะแนนเสียงคัดเลือกตัวแทนพรรค Republican และ Democrat ในรัฐ New Hampshire เพื่อเป็นตัวแทนในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนะครับการนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นใน New Hampshire นั้นเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนตามเวลาสหรัฐนะครับที่เมืองเล็กๆ3เมืองและเมือง Dixville Notch ที่มีการลงคะแนน Primary แห่งแรกมีการหย่อนบัตรทั้งหมด9คน9บัตรนะครับเพราะว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่เล็กและนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันที่ได้คะแนนสูงสุดจาก Dixieville Notch คือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกรองลงมาคือมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนคนอื่นๆจากริพับลิกันไม่ได้คะแนนในเขตเลือกตั้งเล็กๆที่ว่านี้นะครับส่วนของเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สรับไป4คะแนนส่วนอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนางฮิลลารีคลินตันไม่ได้คะแนนเลยนะครับอย่างไรก็ตามการหยั่งเสียงความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน primary ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์และสว.เบอร์นีแซนเดอร์สน่าจะเป็นผู้กำชัยในการเลือกตั้ง primary ในวันนี้นะครับและต่อไปจากนี้หลังจากรัฐนิวแฮมป์เชอร์ครับพรรครีพับลิกันจะมีการลงแข่งขันในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาวันที่20กุมภาพันธ์และในวันดังกล่าวเดโมแครตจะมีการเลือกตั้งในรัฐเนวาดานะครับแบบคอคัสขณะที่รีพับลิกันก็จะมีการเลือกตั้งในเนวาดาวันที่23กุมภาพันธ์นะครับส่วนเดโมแครตนั้นมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปถัดจากนั้นคือวันที่27กุมภาพันธ์ที่รัฐSouth Carolina ครับข่าวต่อมายังอยู่ที่สหรัฐครับผู้อำนวยการด้านข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐนายเจมส์คลาเปอร์กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้เริ่มใช้เตาปฏิกรณ์สำหรับแร่ยูเรเนียมขอโทษครับสำหรับแร่พลูโตเนียมซึ่งอาจจะนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับเจมส์คลาเปอร์กล่าวว่ากรุงเปียงยางได้ใช้เตาปฏิกรณ์เป็นเวลายาวนานพอที่จะดึงแร่พลูโตเนียมจากแหล่งพลังงานได้ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้หรือไม่กี่เดือนจากนี้นะครับการประเมินสถานการณ์ของเขามีขึ้น2วันหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงจรวดเพื่อนำดาวเทียมสู่วงโคจรโลกซึ่งนำมาสู่การประณามจากนานาประเทศประธานาธิบดีโอบามาได้พูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นางปักกึนเฮในวันจันทร์ซึ่งทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังสั่นคลอนเสถียรภาพและการกระทำของเกาหลีเหนือในการทดลองอาวุธนั้นเป็นการยั่วยุและละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติหลายมติที่มุ่งเป้าที่จะจำกัดศักยภาพทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับ จมส์คลัปเปอร์สจากหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐบอกกับคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาด้วยนะครับว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นยังคงวางแผนที่จะก่อการโจมตีในสหรัฐแต่ว่าภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสหรัฐคือการที่มีผู้ก่อความรุนแรงที่อยู่ภายในประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น homegrown violent extremist หรือผู้ที่มีความคิดสุดโต่งในการก่อความรุนแรงซึ่งอยู่ในอเมริกาครับและที่ประเทศจีนครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อซิก้าไวรัสรายแรกในจีนที่เดินทางมาจากเวเนซุเอลาซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการติดเชื้อไข้ซิก้านะครับในลาตินอเมริกาชายคนดังกล่าวอายุ34ปีและเขาเดินทางมาจากเวเนซุเอลากลับมาสู่เมืองบ้านเกิดในมณฑลเจียงซีคนไข้ผู้นี้ถูกกักตัวและได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะครับเขาเดินทางไปเวเนซุเอลาเมื่อเดือนที่แล้วและกลับมาพร้อมกับอาการไข้ปวดศีรษะและวิงเวียนรวมทั้งมีผื่นนะครับตามปกติแล้วเชื้อซิก้าไวรัสนั้นจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยไม่รุนแรงในผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อสุขภาพของทารกในครรภ์มารดาแพทย์ชี้ว่าเชื้อดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงกับความผิดปกติทางระบบประสาทและพัฒนาการของสมองในทารกและอาจจะทำให้ทารกนั้นเกิดมามีศีรษะเล็กผิดปกตินะครับสำนักข่าวซินหวาได้อ้างข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทางการจีนที่บอกว่าไข้ที่ต่ำลงนั้นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดต่อไปจากนี้นั้นมีน้อยมากครับและที่ตุรกีครับตุรกีรัฐบาลของกรุงแองการาเรียกพบทูตสหรัฐประจำตุรกีนายจอห์นบาสเพื่อที่จะประท้วงคำกล่าวของโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่บอกว่ากรุงวอชิงตันนั้นไม่ได้ถือว่ากลุ่ม Kurdish Democracy Union Party หรือ PYD ของซีเรียเป็นขบวนการก่อการร้ายนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศของตุรกีบอกกับ Voice of America ว่าตุรกีนั้นบอกชัดเจนว่ารัฐบาลของตนไม่สบายใจกับคำกล่าวที่ว่าของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับทั้งนี้กองกำลังของสหรัฐนั้นสนับสนุนกลุ่ม YPG ในซีเรียสำหรับการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS แต่ว่ารัฐบาลตุรกีกล่าวหากลุ่มดังกล่าวว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายและเชื่อมโยงกับกลุ่มกบฏ PKK ในตุรกีซึ่งขณะนี้กองทัพของตุรกีนั้นพยายามปราบปรามกลุ่ม PKK ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับนายกสมาคมการแพทย์โลกยกย่องโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยว่าเป็นแม่แบบสำหรับระบบเศรษฐกิจโตเร็วในเอเชียในการจัดการดูแลสุขภาพให้กับแรงงานที่มีรายได้ต่ำแต่ว่ารอนคอเบนผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงเทพมหานครบอกว่าในระบบประกันสุขภาพดังกล่าวนั้นกำลังถูกแรงกดดันเพื่อที่ให้ผู้ที่รับบริการนั้นมีส่วนรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนมากขึ้นนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงศ์นะครับ
ค่ะโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว14ปีที่แล้วนะคะและได้ให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีการประกันสุขภาพราว18ล้านคนรวมทั้งอีกประมาณ29ล้านคนที่สามารถเข้ารับบริการได้บางส่วนศาสตราจารย์ไมเคิลกีเดียนมาร์มอตผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายการสาธารณสุขและยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการแพทย์โลกหรือ World Medical Association ด้วยให้ความเห็นว่าโครงการประกันสุขภาพของประเทศไทยแตกต่างจากของประเทศอื่นๆอย่างเช่นอินเดียค่ะ
With universal health coverage in Thailand only about 20% of healthcare use is in the private sector
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายการสาธารณสุขชาวอังกฤษผู้นี้บอกว่าในโครงการประกันสุขภาพของประเทศไทยมีผู้ใช้บริการในภาคเอกชนเพียง 20% โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเทียบเท่ากับ 11% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของทั้งประเทศในขณะที่อินเดีย 63% ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองซึ่งหมายความว่าชาวอินเดียจำนวนมากไม่มีเงินพอจะรับการรักษาพยาบาลนะคะศาสตราจารย์ไมเคิลกิเดียนมามดซึ่งเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทางด้านสาธารณสุขให้ความเห็นเกี่ยวกับพม่าและรัฐบาลชุดใหม่ว่าควรให้ความสนใจกับระบบประกันสุขภาพที่มีการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางสนับสนุนตามที่รายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อเร็วๆนี้ชี้แนะไว้นะคะ
My advice would be to take the report of the WHO Commission on Social Determinants of Health and set up a mechanism across
government. ศาสตราจารย์ไมเคิลกิเดียนมามดกล่าวว่ารัฐบาลพม่าน่าจะอาศัยรายงานฉบับนั้นและตัวกำหนดสุขภาพทางสังคมจัดทำกลไกที่ตั้งเป้าว่าจะประยุกต์ใช้คำแนะนำดังกล่าวเพื่อให้ได้การพัฒนาเด็กการศึกษาการจ้างงานสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพโดยที่ประชาชนทุกคนมีรายได้ขั้นต่ำนะคะในขณะเดียวกันนักต่อสู้รณรงค์ทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทยกล่าวว่ากำลังมีความกดดันภายในระบบสาธารณสุขและระบบราชการที่จะยุติโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเรียกร้องให้มีการจัดงบประมาณสำหรับค่ารักษาพยาบาลโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานคำเรียกร้องนี้ก่อให้เกิดการวิพากษ์ตำหนิจากวงการแพทย์และนักรณรงค์ต่อสู้ทางด้านสาธารณสุขที่ต้องการเงินในการบริหารจัดการโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะในชนบทนักเศรษฐศาสตร์ดร.วิโรจน์ ณรนองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือย่อๆว่า TDRI กล่าวว่าเสียงเรียกร้องดังกล่าวแสดงถึงความขัดแย้งทางด้านนโยบายในระบบประกันสุขภาพของประเทศค่ะ
And I think the, a lot of people in the health service system try to abolish the 30 baht scheme.But they would never say it openly. They would say that.
ดร. วิโรจน์ ณรนองค์ให้ความเห็นว่ามีคนจำนวนมากพยายามจะกำจัดระบบ30บาทรักษาทุกโรคคนเหล่านี้จะไม่แสดงความเห็นอย่างเปิดเผยแต่จะพูดว่าอยากจะปรับปรุงโครงการนี้ให้ดีขึ้นนักวิจัยผู้นี้เชื่อว่าคนเป็นจำนวนมากต้องการการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินรักษาตัวเพิ่มมากขึ้นดร.วิโรจน์ ณรนองค์นักวิจัยของ TDRI เชื่อว่าคนทั่วไปยังสนับสนุนโครงการนี้อย่างแข็งขันและรัฐบาลเองก็เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในระบบสาธารณสุขถ้าจะมีการจ่ายเงินให้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลคนไข้และมีความกดดันจะให้คนไข้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะในหมู่ผู้มีรายได้ต่ำค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับครับมาเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญที่เพิ่มขึ้นระหว่างวันกลับปิดในแดนลบนะครับดาวโจนส์ลดลง13จุดมาอยู่ที่ 16,014 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา15จุดปิดที่ 4,269 ส่วน S&P นั้นติดลบ1จุดครับปิดที่ 1,852 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก40สตางค์นะครับข่าวเศรษฐกิจอีกข่าวหนึ่งเป็นเรื่องการค้านะครับหลังจากที่การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ของสหรัฐกับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเสร็จสิ้นลงขณะนี้กำลังมีความวิตกกังวลในเกาหลีใต้ว่าข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวซึ่งเกาหลีใต้นั้นไม่ได้เป็นภาคีอยู่ด้วยนั้นอาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในเชิงลบได้นะครับ ไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงโซและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำนำข้อมูลมาถ่ายทอดครับ
ครับขณะนี้เกาหลีใต้ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ของโลก2ประเทศคือสหรัฐกับจีนนะครับโดยข้อตกลงการค้าเสรี2ฉบับซึ่งเกาหลีใต้ทำกับสหรัฐและจีนนั้นทำให้อุตสาหกรรมหลักของเกาหลีใต้อาทิเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์รวมทั้งโทรศัพท์มือถือได้เปรียบคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือญี่ปุ่นโดยข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้ยกเลิกภาษีนำเข้าและภาษีส่งออกสำหรับรถยนต์และลดอัตราภาษีสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆอีกด้วยอย่างไรก็ตามสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ออกรายงานเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศภาคีนั้นจะทำให้ญี่ปุ่นได้เปรียบทางเศรษฐกิจเหนือเกาหลีใต้ในเรื่องการค้ากับประเทศสมาชิกทั้ง12ประเทศของข้อตกลงการค้า TPP ดังกล่าวโดยอุตสาหกรรมที่เกาหลีใต้จะเสียเปรียบนั้นจะเป็นในด้านรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลซึ่งเกาหลีใต้กำลังแข่งขันอยู่กับญี่ปุ่นในขณะนี้ครับขณะนี้12ประเทศซึ่งร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้นอกจากสหรัฐแล้วยังรวมถึงญี่ปุ่นออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามด้วยโดย12ประเทศดังกล่าวมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมกันตกประมาณ 40% ของโลกครับขณะนี้เกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ6ของโลกและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมายอดส่งออกของเกาหลีใต้ลดลงมากที่สุดในรอบกว่า6ปีโดยกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้กล่าวโทษการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในประเทศจีนและราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำลงว่าทำให้ความต้องการสินค้าของเกาหลีใต้ในตลาดโลกลดลงด้วยขณะนี้ประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้กำลังพยายามผลักดันนโยบายปฏิรูปเพื่อมุ่งช่วยให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นด้วยการออกกฎหมายที่มุ่งจะลดกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการทำธุรกิจลดภาษีสำหรับบริษัทเกาหลีใต้แต่ที่ยังทำไม่สำเร็จนั้นก็คือนโยบายปฏิรูปตลาดแรงงานซึ่งจะช่วยให้นายจ้างของเกาหลีใต้สามารถปลดคนงานได้ง่ายขึ้นครับคุณไมน่าเคียอิเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติด้านสิทธิการรวมตัวของกลุ่มแรงงานชี้ว่านอกจากประโยชน์เรื่องการลดอัตราภาษีที่ประเทศภาคีของข้อตกลงการค้า TPP จะได้รับแล้วประเทศซึ่งมีต้นทุนด้านแรงงานสูงอย่างเช่นญี่ปุ่นจะได้ประโยชน์ด้วยการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกของ TPP ซึ่งมีต้นทุนด้านแรงงานต่ำกว่าอย่างเช่นเวียดนามและสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ก็เสนอว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ควรดำเนินนโยบายตามญี่ปุ่นในเรื่องนี้ด้วยการย้ายฐานการผลิตเข้าไปยังประเทศสมาชิกของ TPP ซึ่งมีต้นทุนด้านแรงงานต่ำเช่นกันทางนี้เพื่อให้สามารถฉกฉวยประโยชน์เรื่องการส่งออกจากประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้า TPP นั่นเองและขณะนี้สมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ได้สนับสนุนให้รัฐบาลเกาหลีใต้นั้นเข้าร่วมการเจรจาเป็นสมาชิกใหม่ของข้อตกลงการค้าเสรี TPP เมื่อใดก็ตามที่กลุ่มความร่วมมือด้าน TPP เปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการดูแลบุตรหลานนะครับคำว่า Helicopter Parenting ซึ่งหมายความถึงผู้ปกครองที่ไม่ยอมปล่อยมือจากการดูแลเอาใจใส่ลูกหลานอย่างใกล้ชิดเกินไปนะครับเริ่มใช้กันมาในสหรัฐเมื่อราว40ปีแล้วและในขณะนี้มีการเพิ่มเติมในยะใหม่เพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ปกครองนั้นสามารถควบคุมติดตามซอส่องและให้คำสั่งบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดได้จากระยะไกลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในหนังสือ How to Raise an Adult ของนักเขียนจูลี่ไล ไลฟ์ขอโทษครับลิสคอตเฮมส์เธอได้ให้คำอธิบายและแนะนำข้อมูลแก่พ่อแม่ผู้ปกครองถึงการเลี้ยงดูลูกหลานในยุคปัจจุบันนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณจำเริญตันสมบุญที่นำรายงานของไฟซ่าเอลมซารีมาถ่ายทอดครับ
ครับคุณจูลี่ลิทคอตเฮมส์มีประสบการณ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์พาเรนติ้งหรือผู้ปกครองที่มักจะคอยวนเวียนและไม่ยอมปล่อยวางมือจากการดูแลบุตรหลานของตนอย่างใกล้ชิดเกินไปนะครับเพราะว่าเธอเป็นผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาใหม่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยคุณจูลี่ตั้งข้อสังเกตว่าบรรดานักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนั้นมักจะมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวและเก่งเรื่องวิชาการแต่หลายคนก็ไม่สามารถตัดสินใจหรือดูแลตนเองได้และมักต้องพึ่งพาผู้ปกครองในเรื่องคำแนะนำการแก้ปัญหาและการตัดสินใจต่างๆครับและถึงแม้ว่าคุณจูลี่ลิทคอตต์ฮามส์ผู้ดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะคอยตักเตือนผู้ปกครองต่างๆว่าบุตรหลานของตนนั้นโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็ตามแต่เธอก็พบว่าตัวเธอเองนั้นก็เป็นเฮลิคอปเตอร์พาร์เรนต์ประเภทหนึ่งเช่นกันจากการที่เธอยังคอยทำหน้าที่หั่นเนื้อในอาหารมื้อเย็นแทนที่จะสอนให้บุตรชายอายุ10ขวบของเธอรู้จักวิธีหั่นเนื้อด้วยตนเองครับในหนังสือที่แนะนำผู้ปกครองสไตล์เฮลิคอปเตอร์พาร์เรนติ้งนั้นคุณจูลี่ริทคอตต์ฮามส์ชี้ว่าผู้ปกครองสไตล์ที่ไม่ยอมปล่อยวางนี้อาจจะแบ่งได้กว้างๆเป็น3แบบด้วยกันคือประเภทที่เรียกว่า over protective หรือปกป้องเกินพอดีเพราะคิดว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับบุตรหลานประเภท over directive หรือชอบสั่งบัญชาการเพราะคิดว่าตัวเองนั้นรู้ดีที่สุดว่าอะไรจะช่วยให้ลูกหลานของตนประสบความสำเร็จในชีวิตได้รวมทั้งประเภทที่3ซึ่งเรียกกันว่า conscious หรือผู้ปกครองที่มุ่งให้บริการเกินควรเพราะว่าต้องการให้ลูกหลานของตนนั้นสุขสบายไร้ปัญหานั่นเองครับคุณจูลี่ยังแยกแยะด้วยว่ามีประโยชน์ทั้งระยะสั้นและผลเสียในระยะยาวจากการเป็นผู้ปกครองประเภท helicopter parenting นี้เพราะถึงแม้ว่าผลดีระยะสั้นก็คือการช่วยปกป้องและช่วยให้ชีวิตของลูกหลานของตนง่ายขึ้นไม่ว่าจะการช่วยทำการบ้านการช่วยปกป้องลูกหลานจากคนอื่นที่มาคอยรังแกกลั่นแกล้งหรือช่วยให้เด็กๆ เจ็บตัวน้อยลงเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนๆก็ตามแต่ผลเสียในระยะยาวนั้นก็คือเด็กๆ เหล่านี้จะไม่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาและการตัดสินใจรวมทั้งจะพลาดโอกาสสำหรับการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและชีวิตอย่างแท้จริงครับคุณจูลี่ลิทคอตต์ฮามส์กล่าวส่งท้ายว่าเมื่อเด็กๆมีโอกาสเรียนรู้ทักษะในการดูแลและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเด็กเหล่านี้ก็พร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งและยืนอยู่ได้ด้วยตนเองในอนาคตโดยไม่ต้องการเฮลิคอปเตอร์พาเรนติ้งอีกต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการขององค์การพิทักษ์สัตว์เลี้ยงในอเมริกาประมาณนะครับว่ามีประเมินครับว่ามีสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงตามบ้านรวมกันมากกว่า300ล้านตัวนะครับและไม่จำเป็นว่าผู้ที่มีฐานะดีนั้นจะเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แม้ว่าอาหารสัตว์จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นขณะนี้จึงมีการรณรงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสำหรับเจ้าของสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือคุณนิตยาได้ไปอ่านข้อมูลจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในเรื่องนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจอะไรบ้างครับ
ก่อนจะไปถึงตัวนิวยอร์กไทมส์นะคะมีตัวเลขอีกอันหนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงจากจำนวน300กว่าล้านตัวของสุนัขและแมวเนี่ยในจำนวนนี้นะคะประมาณ 650,000 ตัวที่กระจัดกระจายต้องพลัดพรากจากที่อยู่ไปเป็นสุนัขหรือแมวจรจัดนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถูกส่งไปเข้าสถานเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย1ใน3ของจำนวน 600,000 ประมาณ 650,000 เนี่ย1ใน3เนี่ยเป็นเพราะเจ้าของเนี่ย เลี้ยงไม่ไหวนะจะเป็นเพราะว่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่อยู่เขาไม่อนุญาตนะคะหรือว่าสัตว์ตัวเองเทรนสัตว์ไม่เป็นนะหรือไม่ก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเพราะว่าอาหารสัตว์แพงขึ้นนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอาหารสัตว์อย่างถูกที่สุดเนี่ยที่เราต้องใช้เงินเลี้ยง1ตัวเนี่ยตกราวๆ 1,400 บาทถึง 2,100 บาทสำหรับราคาอาหารสัตว์ในอเมริกา
อยู่ได้สักกี่วันนะครับ
ประมาณเดือนนะคะทีนี้ก็เลยเกิดมีขบวนการขึ้นนะคะที่ศูนย์ดูแลสัตว์เนี่ยแน่นอนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เพราะฉะนั้นเขาก็ไปสำรวจในบริเวณรัฐนิวยอร์กเป็นใหญ่นะคะว่ามีการเปิดบริการให้อาหารสัตว์โดยที่เจ้าของเนี่ยไปขอได้นะคะแล้วแต่ว่าศูนย์แห่งนั้นหรือว่าสถานบริการแห่งนั้นจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ให้เป็นที่นิยมมากนะคะผู้คนไปขอความช่วยเหลือขออาหารเอาไปให้สุนัขหรือแมวของตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์ตำหนิบอกว่าคนที่ไม่มีอาหารจะรับประทานนะคะพวกองค์กรเอกชนทั้งหลายที่ช่วยเหลือผู้ยากจนแล้วก็ต้องรับบริจาคอาหารเนี่ยก็บอกว่าคนยังไม่มีอาหารจะรับประทานแล้วจะไปช่วยสัตว์ได้ยังไงทีนี้บรรดาผู้ที่สงสารสัตว์หรือรักสัตว์เนี่ยก็จะบอกว่าสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงเนี่ยมีประโยชน์ช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะผ่อนคลายความตึงเครียดเดี๋ยวนี้เราก็เห็นว่ามีการนำสัตว์เลี้ยงไปเยี่ยมบ้านคนชราทำให้คนชราคือพูดง่ายๆสัตว์เลี้ยงอยู่กับเราพึ่งพาอาศัยเราตลอดเวลานะคะแล้วเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลเขาและเขาก็มีประโยชน์ด้วยเหตุนี้เนี่ยก็แน่นอนนะคะขบวนการที่จะเปิดบริการอาหารสัตว์เนี่ยกำลังแพร่หลายไปเรื่อยๆที่เห็นในขณะนี้ในรัฐนิวยอร์กเปิดขึ้นหลายแห่งนะคะในตัวเมืองนิวยอร์กเองด้วยแล้วก็แพร่ออกไปถึงทางคอนเนตทิคัตก็เชื่อว่าบทความนี้เขาก็ไปสำรวจบริการได้ในระดับจำกัดและเชื่อว่าถ้ามีการสำรวจทั่วไปเนี่ยในรัฐอื่นๆก็น่าจะเริ่มมีแล้วด้วยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรียนว่าไม่ต้องไปรอผู้เชี่ยวชาญที่ไหนไม่ต้องไปฟังบทความที่ไหนเพิ่มเติมนะอยู่ใกล้ๆคุณรัฐพลนี่เองผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยประสบการณ์ด้วยความชำนาญไม่ต้องไปยื่นไมค์ไปจ่อที่ไหนไม่ต้องนัดเลยนะคุณรัฐพลนั่งอยู่นี่ทุกวันเลยอะ
่ะอีกหน่อยคงอาจจะไปเป็นคนเปิดเต็นท
์เปิด
ให้อาหาร
เปิดเต็นท์แจกอาหาร
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ใช่ค่ะ
ค่ะมีเมคาที่เปิดเป็นโรงทานให้สัตว์เผื่ออาหารสัตว์แบบเนี้ย
ก็อันนี้ล่ะค่ะอย่างที่พูดเนี่ยนะคะคือเราคือสัตว์เนี่ยเข้ามาเองไม่ได้อะใช่ไหมคะเขาต้องมีคนดูแลเพราะฉะนั้นหรือมีสถานที่ดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสถานบริการอาหารสัตว์ฟรีเหล่านี้เนี่ยเราก็ถ้ามีอยู่ในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยนะคะแล้วเรามีรายได้ต่ำเนี่ยเราก็สามารถไปขออาหารขอความช่วยเหลือเขาได้นะคะมีหลายรายอย่างในบทความของ New York Times ที่เขาอ้างถึงเนี่ยนะคะทั้งผู้ที่เลี้ยงทั้งแมวทั้งสุนัขเนี่ยไปที่นั่นแล้วก็ไปรับเป็นประจำเดือนนะคะเอาอาหารมาถุงหนึ่งสำหรับเอามาเลี้ยงสัตว์ของตัวเอง
ค่ะเดี๋ยวนี้การให้สำหรับคนที่พอแล้วเนี่ยดิฉันว่าน่าจะเป็นแนวทางที่น่าสนใจสำหรับโลกใบนี้ที่ทำให้น่าอยู่ขึ้นนะคุณนิตยามันทำให้เรารู้สึกว่าคือบางคนมีเหลือแหล่แบ่งปันกันได้เพื่อให้อีกส่วนหนึ่งของโลกมีความสุขมากขึ้นอีกสักหน่อยนึงแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยคนที่มีเพียงพอแล้วหลายคนทำแบบนี้นะคุณนิตยา
เห็นด้วยนะคะแล้วอย่างในเมื่อกี้นี้ที่คุยกับคุณรัตพลเนี่ยบอกว่าสัตว์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีการเขาเอามาใช้งานมากขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากเป็นสุนัขตำรวจนะคะทำงานอย่างนั้นแล้วเนี่ยยังมีสุนัขที่ไปเยี่ยมคนชราไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตจิตใจมีความสุขมากขึ้น
ได้ประโยชน์หลายทางได้วินวินนะฮะงานนี้ก็ถือว่าได้ทำบุญด้วยได้ช่วยเหลือด้วยได้